وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أما بعد، نشكر الله تبارك وتعالى sambamba na kuziomba sala na salamu za Allah zimfikie kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dira ya maisha yetu na ali zake na masawa zake kiram, na kila chakaishi kwa kuwafuata na kuwaenzi, na ikawa hiyo ndio sura ya maisha yake ya kila siku, akadumu hivyo mpaka siku ya mwisho wa maisha yake ya kuachana na ulimwengu huu na kwenda akhera. Tunamwomba Allah tabarak wa ta'ala kwa fadhila yake na ihsani yake atujumuishe pamoja na kundi hili, Allahumma amin. Pia tuhusiana kumcha Allah tabarak wa ta'ala, wasiyatul awwalin wal akhirin, ukiwa ni wasia wa watu wa zamani na wasia utakaodumu mpaka kwa watu wa mwisho watakaoachana ulimwengu huu. Ndugu zangu Waislamu, tuko ndani ya mfungo wa Ramadhani na tuko ndani ya yale masiku ya mwisho kabisa yanayoyoma na kutuashiria kwa Ramadhani na tuache lilokuwa la msingi na lenye thamani kubwa. Kwanza ni kutathmini kwamba Ramadhani tumeipata, na alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala kwa fadhila yake katupa afya, katupa amani, katupa salama, katupa nguvu za kuweza kupambana nayo Ramadhani. Kwa kiwango gani tumefanikisha ili tuweze kuyatumia vizuri haya masiku yaliyobakia? Kwa sababu mtu asipotaka kutathmini, maana yake anataka kuanguka. Imekuja kauli ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu kwamba hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zichunguzeni na kuzifanyia tathmini nafsi zenu kabla ya kuweka katika mizani ya Allah tabarak wa ta'ala, na kwanza kila mmoja kuchunguza. Utakapojitia tathmini, utajikagua na kujiona wapi kuna mapungufu ili uweze kurekebisha, wapi panahitaji kuongeza nguvu ili uweze kuongeza, wapi pamekaa vibaya ili uweze kuparekebisha. Lakini ukiwa utaishi maisha ya bila tathmini, maana yake wewe umeshajipa kibali kwamba mambo yako yako vizuri, au sivyo umeamua mambo yako yawe vibaya. Adamu takhtituka takhtituka lilfashal, kuto kujipanga na kujo kujitathmini ndiyo mpango wako kamili wa kufeli kwako. Hivi ndivyo wanavyosema watu wenye busara, kwamba unapokuwa huwezi kutathmini na kupanga mikakati yako mambo yako vizuri, maana yake umepanga mipango yako iende kombo na ifeli. Watu wa dunia wanafanya tathmini juu ya mambo yao ya dunia, wafanya biashara, kulima, wanahesabu miaka yao na hasara walizozipata, wanajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Wafanya biashara wanapanga tathmini zao, wapo wamekosea ili waweze kurekebisha. Watu wa dini wale wa maana hawawezi kuwa ndio watu wa nyuma, eti wao wanakumbushwa hili, kwa sababu jukumu la dini hasara yake ni nzito mno kuliko jukumu la maisha ya dunia. Hakuna aliyefeli maisha akapelekwa jela, hakuna aliyeanguka kibiashara akalaumiwa kwamba jamii kamuona amekuwa mwehu, au kuna jigereza la watu wa namna hiyo. Lakini ile yule ambaye aliharibikiwa na dini, inna jahannama kanat mirsad, hakika jahannam imekuwa ni gereza linalomsubiri. Kwa kutambua hili, ndugu zangu Muislamu, ni lazima kila mara na mara na kila wakati na masiku yanavyoondoka uweze kujitathmini na kujikagua kabla masiku yako hayajaisha na ukaondoka mikono mitupu. Ramadhani inaondoka, aina nahnu minka ya Ramadhani, lazima tujiulize sisi tuna nafasi gani katika hii Ramadhani. Allah katufadhalisha, Allah katuhusia na katuzawadia Ramadhani. Mchakato unaendelea na masiku yaliyobaki ni machache mno, lakini tumekwisha fanya nini katika mwezi wa Ramadhani? Nani anaona kama kuna jambo kubwa na la msingi la maana ambalo limekwisha fanyika? Ni kweli hatujasema kwamba hatujafanya, lakini hauwezi kujipa matumaini kwa kile ulichofanya moja kwa moja, lakini kinachokuja ulicho nacho nadhani ndio kinahitaji nguvu kubwa. Kwa hiyo tunakumbushana Waislamu kwamba masiku yaliyobaki ni masiku ya msingi sana na masiku yenye thamani mno, ni lazima tujipange vizuri kuyatumia. Hesabu za watu wengi wajinga na wapumbavu, sikusudii kutukana, la, ni wale ambao wanawaza sikukuu ya Eid itakuwa katika mfumo gani. Nitakwenda Ifola, nitakwenda bichi, nitakwenda wapi, garden, nitakwenda, tapeleka watoto wangu wapi, watavaa nguo za gharama kiasi gani. Hili ndio kundi kubwa la awamu wa Kiislamu, yani sasa hivi linawashughulisha wa kuiba na iba, wa kupora na pora, wa kunyang'anya na nyang'anya, wa kusema uongo anasema, ili mradi tu kwamba aone kwamba sikukuu kwake pamependeza, anadhani kwamba hili ndio jambo la maana na jambo la busara la msingi. Lakini watu wenye akili na busara katika dini wanalia saa hizi kwa masiku haya yanavyoacha, masiku ya dhahabu yanaondoka, na hawana matumaini kwamba wanaweza kuyadiriki tena, kwa sababu ni zawadi ambayo Allah tabaraka wa taala anawachagua wale anaowataka kuwapa zawadi hii. Kuna wengi ndugu na jamaa, marafiki, masahiba tuliokuwa nao, wake kwa waume, walijipanga vizuri kwa ajili ya kukabiliana na Ramadhani hii mfano, lakini Allah tabaraka wa taala hakuwachagua. Ingelikuwa ni vigezo vya kibinadamu, ingelisema wengine wana mali, wana mafutari makubwa, wana masadaka ya kujitolea, wana nguvu za kufunga, wana elimu bora za kuweza kusimama na mwezi huu vizuri, hawabahatishi. Lakini hivyo sio vigezo kwa Allah tabaraka wa taala eti kukuchagua wewe upateni Ramadhani. Anawachagua wale ambao yeye ameona hawa wanafaa, hakawapa fursa hiyo. Na mimi na wewe tumepewa fursa hii, ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuitumie vizuri, kwa sababu al-amalu bil khawatim, siku zote matendo yanazingatia mwisho wake. Ukipigwa mwisho umepigwa, hata kama mechi uko kwanza ulikuwa umeshafanya nini, lakini ukipigwa mwisho umefanya nini? Umepigwa. Kwa hiyo Ramadhani yetu imebaki masiku machache, lazima kila mmoja ayatunze haya masiku, ayaweke kwamba ni akiba ya maisha yake, na hasa katika kutafuta hii siku ya Lailatul Qadr. Tumekuwa tunasema katika darasa zilizo zinazopita na mpaka jana tukatoa mkakati wa kwenda sambamba nani na siku ya kudiriki ya Lailatul Qadr, kwamba tunaweza tukadirikije na tukapata fursa hii kubwa adhimu, inawezekana ikabadilisha mfumo wa maisha yetu, na kama ndio Ramadhani ya mwisho, kwani Ramadhani yenye tunu kubwa katika maisha ya Muislamu. Kwa haya mambo si ya kubahatisha au ya kungojea kwamba yatokee tu bila kuwa na mpango. Lazima Muislamu ujipangie mpango mzuri wa kwenda sambamba na hili. Lakini mwisho kabisa, tunakumbusha kwamba Zakatul Fitri iko karibu. Hii ni ibada inaungana pamoja na nani? Na Ramadhani, ni ndugu kabisa wa Ramadhani. Kwa hiyo kila mmoja jaribu kuangalia Zakatul Fitri yake na familia yake, namna gani anaweza kufanya nini kaileta. Sisi Zakatul Fitri hapo huwa inapokelewa hapa msikitini, na Zakatul Fitri mara nyingi sisi si pesa, na hata kama tutetea pesa ikanunuliwa chakula, tutoe chakula, kwa sababu ni tu'matu lil masakin, ni chakula kwa ajili ya kuwasaidia maskini na wao wapate furaha siku ya furaha. Na lingine la pili la mwisho kabisa, kwamba lazima tuipange Idi yetu, kwamba Allah yule atakayebahatika kupata Idi aifanye Idi ya Kiislamu, asifanye Idi ya makafiri. Kachakata mwezi mzima wa uchamungu huu, kapambana usiku na mchana visimamo, mchana anafunga dhikiri Qur'ani al-Karim, eti siku ile ya Idi ambayo watu wanalipwa yeye anakwenda kuchafua hadhara. Anakwenda kuchafua nini? Haramu ndio zinatawala katika usiku hiyo. Amekuwa msambizi, mwanga, nguo za uchi, kila kitu kimeharibu, kana kwamba kutoka kwenye Ramadhani. Na hii ni ajabu, lakini na ni ukweli, ndio maisha yetu halisia ulivyo, kwamba wale waliowaona walikuwa katika mwezi wa Ramadhani wacha Mungu, waliokuwa na adabu na heshima, vichwa viko chini, macho yako chini, ndio siku yatakuwa macho yako juu, vichwa vimekuwa kama vichaa, hawashikiki, hawanasihiki, hawaelezeki, hawana la mtume wala la nani, la Mwenyezi Mungu wala la mtume, hawaambiliki wala hawaelezeki, kana kwamba ni majanini. na hii ni ishara ya kuonyesha kwamba tulikuwa tumefanya fashion, yani kwamba tumefeli. Kama unatoka chumba cha mtihani alafu unakuwa mwehu, maana yake wewe kumbe ulichokuwa unafanya ulikuwa ukijui, wala ulikuwa huna malengo na ibada zako, ulikuwa ni mchezo tu. Sababu kama ulikuwa na malengo, lazima uhakikishe tija inapatikana, na tija lazima ionekane kwenye maisha yako. Hii semina ya Ramadhani ni semina ya muda mrefu ya mwezi mzima, la'allakum tattaqun, ili mwezi kwa wacha Mungu, lazima mwe wacha Mungu, ndio tegemeo na ndio tumaini. Sasa ucha Mungu sio mwezi mmoja, a ucha Mungu ni jambo daima. An yaraka Allah fi ma amrak, Allah kuone katika amri zake, umesimama wima, uko imara kama ulivyokuwa umesimama wima katika mwezi wa Ramadhani. Wa an la yaraka amma nahak, Allah sikuone kule alikukataza kama vile ulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Uliambiwa usile ukaacha kula, uliambiwa usinywe ukaacha kunywa, usitukane ukaacha kutukana, usigombane ukaacha kutugombana, sema maneno machafu ukakubali kuacha. Ukawa umefunga mwili wako mzima, mtu mwenye adabu na heshima, unapigiwa mfano wa thamani, eti kwa siku moja tu unavunja thamani yako yote ambayo uliijenga kwa mwezi mzima. Huu utakuwa ni kukosa busara, na kuonyesha kwamba namna gani wewe hukuwa umeelewa nini ambacho ulichukua unafanya. Kwa hiyo tunakuombea ndugu zangu Waislamu na utusikia, hizi ni nasaha zetu kwenu, na sisi wenyewe kwa nafsi zetu tujaribu kuheshimu Uislamu wetu, tuhifadhi na kustiri Uislamu wetu, kwani ndio maelekezo ya Allah tabaraka wa taala kwamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi mnomwamini Allah, mwogopeni sana Allah na muandae kwa ajili ya kesho, lakini mwogopeni sana Allah. Allah ana habari kwa umakini mkubwa, kwa ujuzi mkubwa kwa yale yote mnayoyafanya. Ya'lamu sirra, ya'lamu kha'inatul a'yun ma tukhfi sudur, Mwenyezi Mungu anajua yanayofanywa kwa siri, yanayofanywa kwa dhahiri. Asiru indahu kal alania, siri kwake ni kama dhahiri. Tuwadanganya wanadamu mwenzako, lakini Allah hadanganyiki. Kama unafikiria kuna cha kumficha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hana kinachomficha. Lakini yauma tuaradhuna la takhfa minkum khafiya, siku mtakupelekwa mbele ya Allah ni siku ya kumbuka. Ni siku yani, ni siku ya kumbuka. Ulijifanya na mipango yako mingi, unawadanganya watu kwamba uko mcha Mungu, umekuwa vizuri, kumbe una siri zako mbaya mbaya, huku ni mzinzi, jambazi, nani nani. Allah atakwenda kukufedhehesha siku ya Kadamnas. Kwa hiyo usingoje kuadhiriwa siku ya Kadamnas, familia, ndugu zako, watu jamaa zako wote wakaona unavyofedheheshwa. Jaribu kujitengenezea heshima, na hakuna heshima kubwa kama kuwa na adabu mbele ya Mola wako, alafu pia kuwa na adabu na jamii yako. Wewe ni mfano wa kuigizwa, watu wakukumbuki hata ukiwa umeondoka, unapigiwa mfano kama wanavyopigiwa wema waliofanya nini, waliotangulia. Tukiwa tutafanya hivyo, tutakuwa tumefanya jambo jema, tumeyatengeneza maisha yetu, lakini pia tumewaachia athari njema waliobaki nyuma yetu. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atutakabalie amali zetu tunazozifanya usiku na mchana wa Ramadhani, atusamehe yale mapungufu tulionayo kama wanadamu, kwa sababu sifa mwanadamu huwa hatakati. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tuongoze katika dini na familia zetu, tufanye kwa wacha Mungu wateule katika dunia hii. Subhanaka Allahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.